Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
prva jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Aleš Ogrin. Z obravnavo novele protikorupcijske zakonodaje bo državni zbor danes končal redno februarsko zasedanje. Novela naj bi izboljšala možnosti za delo protikorupcijske komisije, a v tej spremembami niso zadovoljni, saj naj bi jim jemala vrsto pristojnosti. V oddaji bo govor tudi o teh temah.
V mariborskem UKC-ju naj bi potrebovali še 600 medicinskih sester. Boruta Pahorja sprejel južnokorejski predsednik Moon Jae-in. Bodo članice Unije zaradi odhoda Velike Britanije pripravljene več prispevati v skupno blagajno? V Žužemberku zamujajo zgradnjo novega vrtca. Na zahodu po večini suho, drugod bo občasno rahlo snežilo.
Poslanci bodo zadnji dan redne februarske seje obravnavali predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Po navedbah vladne strani predlagane spremembe ustvarjajo pogoje za učinkovitejše delo Komisije za preprečevanje korupcije. A nad novelo so v tej izjemno razočarani, saj menijo, da jim zakon jemlje vrsto pristojnosti. Nasprotno pa v Transparency International pravijo, da ne vidijo točk, kjer bi se zakonski okvir s to novelo poslabšal. Robert Škrjanc.
Zgodba o novi protikorupcijski zakonodaji, ki je pred časom še ni bilo videti konca, se bo, kot kaže sedaj, hitro zaključila. Vlada je po dolgem obotavljanju in opozarjanju, tako stroke kot mednarodne javnosti, le sprejela novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, katero sprejeme zapisala tudi v koalicijsko pogodbo. Sedaj pa naj bi se dobre 4 ure in pol z njo ukvarjali tudi poslanci. Po sami komisijo opozarjajo, da jim zakon oduzema pristojnosti in bistveno orodje, to je obravnavo korupcije na konkretni ravni, to pa pomeni, da se bo komisija odslej s korupcijo na ravni posameznika borila le še s splošnimi in načelnimi mnenji. Prav tako predlagateljem očitajo, da je priprava zakonodaje potekala netransparentno. V Transparency International pa novelo ocenjujejo kot dobro in potrebno.
Svet UKC Maribor bo danes med drugim obravnaval program dela in finančni načrt bolnišnice za letos. Ta predvideva uravnoteženo poslovanje vrednosti nekaj več kot 206 milijonov evrov. Člani sveta se bodo seznanili tudi z informacijo o kadrovski podhranjenosti v zdravstveni negi. Potrebovali naj bi še 600 medicinskih sester. Odločali bodo tudi o razpisu za imenovanje strokovnega direktorja. Predsednik republike Borut Pahor v Soulu nadaljuje uradni del obiska v Južni Koreji. Danes ga je sprejel gostitelj južnokorejski predsednik Moon Jae-in. Pahorjev obisk v Južni Koreji je namenjen krepitvi političnih in gospodarskih odnosov med državama in izmenjavi stališč o aktualnih mednarodnih temah. Predsednika si bosta ogledala tudi demilitarizirano območje na meji med Južno in Severno Korejo, s čimer bosta končala srečanje.
Ob robu zasedanja evropskih finančnih ministrov v Bruslju odmevajo pogovori in stališča o prihodnjem večletnem proračunu Evropske unije v obdobju po letu 2020. O tem bodo v petek razpravljali tudi evropski voditelji. Iz Bruslja Erika Štular.
Proračunska pogajanja so vedno zahtevna, tokrat pa morajo upoštevati še izpad prihodkov zaradi britanskega odhoda, vsaj 12 milijard na leto, ter približno toliko dodatnih izdatkov za nove prioritete, varnost in migracije, digitalizacijo, Erasmus. Članice zato čaka vprašanje, ali so pripravljene prispevati več, kar predlaga komisija. Temu so se odločno uprle Nizozemska, Švedska in Avstrija. Če bo EU manjša, bo treba na novo določiti tudi njene naloge. Naše prioritete so rast, varnost, izobraževanje in ob ustreznih zmanjšanjih je zanje dovolj prostora v obstoječih okvirih, pravi avstrijski minister Hartwig Löger. V bruseljsko blagajno so pripravljene plačevati več, ne le Nemčije, ampak tudi na primer višegrajske članice, ki pa nasprotujejo rezom pri koheziji. Podobno Slovenija, pri čemer minister Dejan Židan ustraja tudi, da se nominalno sredstva za kmetijstvo ne smejo zmanjšati. Ohranitev kmetijskega proračuna tradicionalno branita tudi Francija in Španija.
Nemški socialdemokrati bodo danes začeli glasovanje po pošti o vstopu v veliko koalicijo s konzervativno unijo CDU-CSU. Več kot 463 tisoč članov stranke bo svoje glasove lahko oddalo do 2. marca. Bodoča predsednica SPD Andrija Nales je pojasnila, da želijo na napovedanih 7 regionalnih konferencah člane stranke prepričati in ne pregovoriti v podprtje. Kljub optimizmu v vrhu stranke v novičnem sklepanju velike koalicije ne manjka nasprotnikov, predvsem v njenem podmladku.
Spremljate prvo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 5 in skoraj 36 minut. V Žužemberku zamuja začetek gradnje novega vrtca. V občinski upravi kljub temu računajo, da bodo prihodnji teden dobili izvajalca in da bo prepotreben vrtec končan do jeseni. Več Jože Žura.
V občini Žužemberk težave s pomankanjem prostorov za varstvo predšolskih otrok rešujejo z najemom dodatnih igralnic na kar 3 različnih lokacijah. Dolgoročno edina rešitev je gradnja novega vrtca z 9 oddelki na mesto sedanjega vrtca, ki deluje v dotrajenem poslopju. V prihodnjih dneh poteče razpis za izbiro izvajalca, ki bo porušil stari vrtec in zgradil novega. Če bo šlo vse po načrtih in brez pritožb na izbiro izvajalca, bo novi vrtec malčke sprejel oktobra letos. Direktor občinske uprave v Žužemberku Gros.
V času gradnje smo že določili, da bodo otroci v osnovni šoli Žužemberk in pa na podružnični šoli Dvor. V prihodnje računamo, da bodo vsi otroci v novem vrtcu.
S tem bosta tudi osnovna šola v Žužemberku in podružnična na Dvoru imeli dovolj prostora za pouk večjih generacij suhokrajinskih otrok.
Pri železniški postaji v Krškem so pred dnevi odstranili nadhod nad železniško progo, ki je bil zaradi dotrajanosti že nekaj časa zaprt. Do sredine leta naj bi ga prenovili. Več Suzana Vahterič.
Občina Krško je v sodelovanju s Slovenskimi železnicami k projektu obnove nadhoda pristopila že v lanskem letu. Zaradi železniške infrastrukture in tudi dotrajanosti objekta delna obnova ni prišla v poštev. Zato so morali nadhod odstraniti. Župan občine Krško Miran Stanko.
V pogovorih s Slovenskimi železnicami je prišla pravzaprav končna rešitev, da treba most v celoti odstraniti in ga zamenjati z novim. Tako da bo ta investicija nekje 97 tisoč evrov, ne bo tako poceni, kot smo na začetku mislili. Pa vendar, ker še dolgo časa verjetno ne bo podhoda po železnico, bo to lahko nadomestilo, da ne bodo otroci, ki prihajajo vlakom v šolo, bi preko železnice hoditi.
Na občini pričakujejo, da bodo uspešni na razpisu Ministrstva za infrastrukturo z področja trajnostne mobilnosti in da bo projekt delno sofinanciran iz evropskih sredstev. Nov nadhod za prehod nad železniško progo v Krškem naj bi postavili do junija letos.
V inštitutu 8. marec so včeraj začeli kampanjo Jaz tudi, namenjeno podpisu zgodb spolnega nadlegovanja v Sloveniji. Potem, ko so o tem javno spregovorile številne znane ženske po svetu, je kampanja tako zaživela tudi pri nas. Več o poudarkih sinočnje okrogle mize boste izvedeli v drugi jutranji kroniki ob 7. uri. Čez 3 ure pa bo naša hokejska reprezentanca na olimpijskem turnirju moči merila z izbrano vrsto Norveške. Prijeten dan vam želim.
Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Pripravila sta jo Rok Pintar in voditelj Aleš Ogrin. Bral Dejan Kaloper. Tehnična izvedba Marko Čebul.
Šport.
In Marko Cirman.
Slovenski skakalci včeraj niso izkoristili svoje zadnje priložnosti za olimpijsko kolajno, že čez približno 3 ure pa bodo še četrtič na korejski led stopili slovenski hokejisti.
Pyeongchang 2018.
Na olimpijski tekmi skakalcev ni bilo presenečeno. V Pyeongchangu so zlato osvojili Norvežani, srebro Nemci, bron pa Poljaki. Slovenija je osvojila 5. mesto. Nova tekma, 4. na olimpijskem turnirju, je pred slovenskimi hokejisti. Po zmagah nad Združenimi državami Amerike in Slovaški ter porazu proti olimpijskim športnikom iz Rusije bodo Risi danes v kvalifikacijah za četrtfinale igrali proti Norveški. Pred tekmo, ki se bo začela ob 8:40, center slovenske vrste Aleš Mušič.
Zdaj tist moment, ki je prišel, ko v bistvu edino šteje, kdo gre naprej, verjamemo v našo zmago, imamo samo zavest, videli smo, da lahko se postavimo po robu najboljšim ekipam in mislim, da če bomo samo pokazali približno tako igro, kot na teh tekmah, da lahko verjamo naš uspeh.
Na moškem hokejskem turnirju se je sicer dan štirih obračunov repasaža za uvrstitev četrtfinale že začel s tekmo Slovaška Združene države Amerike. Američani so sredi druge tretjine vodili z 2-0. V nadaljevanju sporeda bo Finska igrala proti Južni Koreji, Švica pa proti Nemčiji. V Pjongčangu bo danes tekmovalo še 6 Slovencev. Na biatlonski mešani štafetni tekmi na 2x6 in 2x7,5 km bodo nastopili Anja Eržen, Urška Poje, Klemen Bauer in Jakov Fak. Na tekmovališču bodo tudi nordijski kombinatorci. Tako kot vse ostale, tudi Vida Vrhovnika in Marjana Ilenka najprej čakajo skoki na veliki skakalnici, na to še tek na 10 km. Avstrijka Ramona Siebenhofer je bila najhitrejša na še enem treningu smuka. Edina Slovenka na startu, Ana Bucik, je bila 33.
Pa jaz sem kar zadovoljna. V zadnjih dneh sem imela nekaj sicer težav z boleznjo, tako da sem vseeno kljub temu lahko štartala vse tri treninge, čeprav je bilo kar naporno. Mislim, da vsak dan sem se bolj spoznala progo, malo več tvegala in današnja vožnja je bila že kar velik korak naprej.
Dekleta bodo kolajne lovila v četrtek v kombinaciji, moški pa v slalomu. Od neolimpijskega dogajanja pa velja izpostaviti 2 prvi tekmi osmine finala nogometne lige prvakov. V Londonu bo zvečer Chelsea gostil Barcelono, v Münchnu pa Bayern turški Bešiktaš.